жатаулықтар мол болсын ауызы бірлігін. Жүрсеңде жайлап әлемнің алты құрлығын, біріңді бірің танитын туды күн бүгін. Ауызын аша ақыдай сөзін алғандар, атаның ұлы сендерде асқақ арман бар. Бірігіп жүріп бөлінбей бірақ ешкімнен, тату болайық теңізде туған тарландар. Өзгеден жақын арасы, қазалы арал, шалқар жеменек даласы. Барған жерінде батаға ие, қолдаған әлем бабасы. Шандары жайсаң, жігерлі қайсар, жақайым аға баласы. Қызың мен ару, марғасқал мен марқайдың, еңкесе сыйлап шалқайғандарға шалқайдың. Өткеніміздер ұрпағы едік жылқайдар, Толыбай жетес жылқама менен сартайдың. Қиын күнде де шаңырағымыз жоқ шайқалған, балықшы еліміз теңізді сүйген майталман. Жаратқан Алла ақыдай деген сөзі үшін, теңіздің суын сыйғылып бізге қайтарған. Өзгеден жақын арасы, қазалы арал, шалқар жеменек даласы. Барған жерінде батаға ие, қолдаған әлем бабасы. Жандары жайсаң, жігерлі қайсар, жақайым аға баласы. Санама кеткен жыр құйық, Нұрмағамбеттің лағыл жырынан нәр алған. Ән жырдың елі мәртебең асқақ тұр биік. Елменен елдің арасын бұзбай егессіз, біз деген жатты бауырға басқан белеспіз. Жандары жайсаң жақайым осы танып ал, ешкімнен артық ешкімнен кемде емеспіз. Өзгеден жақын арасы, қазалы аралы, шалқар жеменек даласы. Барған жерінде батаға ие, қолдаған әлем бабасы. Жандары жайсар, жігерлі қайсар, жақайым аға, жақайым аға.